Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Pro
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i pratite večernje vijesti. Pušari i dalje bukte u različitim područjima Los Angelesa, suosjećanje Irana s narodom Kalifornije. Sukob između jemenskih snaga i američkog broda. Američki brod kačan krstarećim projektilima i bespilotnim letjelicama u sjevernom Crvenom moru. Održan drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. U ime Boga milostivog, samilosno poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Jutro su u zapadnoj i sjevernoj regiji protuzračne obrane Irana započele vojne vježbe Ektedar 1403. Snaga protuzračne obrane iranske vojske. Zajednički manevar protuzračne obrane iranske vojske Ektedar 1403. koji je započeo kodom o Ali ibn Abu Taleb alejhisselam, usredotočen na snage protuzračne obrane iranske vojske pod zapovjedništvom i vodstvom integrirane mreže protuzračne obrane, započeo jutros u područjima protuzračne obrane na zapadu i sjeveru Irana u Fordovu i Handabu. U manevru protuzračne obrane iranske vojske Ektedar 1403. koji se izvodi u potpuno realnim uvjetima, raketne i radarske jedinice, jedinice za vizualni nadzor, šumske jedinice, faša, obavještajno i identifikacijsko elektroničko zapovjedništvo, sistemi protuzračne obrane i za zastrašivanje i obmanjivanje, letjelice s posadom i bez posade zračnih snaga, izvode ofanzivne i obrambene misije. Stvarna procjena operativne efikasnosti programa protuzračne obrane protiv neprijateljske agresije, osiguravanje obavještajne nadmoći i postizanje sposobnosti pravovremenog otkrivanja napadačkih ciljeva korištenjem raznih vrsta aktivnih i pasivnih radarskih senzora za presretanje signala, optičkih i posmatračkih senzora kojima raspolaže iranska protuzračna obrana, procjenjivanje taktičko-tehničkog djelovanja operativno-tehničkog osoblja u realnim uvjetima ratišta protuzračne obrane i uvježbavanje provedbe principa pasivne obrane sistema PZO s naglaskom na princip brzog razmještanja, neki su od ciljeva ove vježbe. Glasnogovornica vlade Irana je, reagirajući na rasprostranjene požare u Američkoj saveznoj državi Kalifornija i gubitke koje je pretrpjelo stanovništvo te države, istakla suosjećanje prema ljudskim bićima nije rezervirano za samo određeni dio svijeta. Fateme Mohađerani, glasnogovornica vlade Islamske republike Iran, je izjavila: čovječanstvo ne može ostati ravnodušno prema uništavanju domova i prirodnih resursa drugih naroda, bilo u ratu, bilo kao rezultat gnjeva prirode. Glasnogovornica iranske vlade, kazavši da suosjećanje prema drugim ljudima nije rezervirano ni za jedan dio svijeta, dodala: Iran suosjeća sa stanovnicima Kalifornije, koji su odvojeni od svojih domova i sigurnog životnog okruženja, a čiji su domovi i imovina spaljeni i uništeni. Posjećajući na tugu zbog izbjeglištva hiljada ljudi koji su raseljeni zbog sebičnosti i ratnog huškaštva drugih, Mohađerani je dodala: kao što je društvo Crvenog polumjeseca Islamske republike Iran objavilo, spremni smo da pošaljemo timove za brzi odgovor za gašenje požara i nadamo se da će domovi stanovnika svijeta uvijek biti osvjetljeni i puni topline i ljubaznosti. Porastao je broj poginulih u požarima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Lokalne vlasti u Los Angelesu objavile su da je broj žrtava velikih požara u raznim dijelovima tog grada porastao na 16 osoba, a da je u potpunosti uništeno 12.000 zgrada. Američka novinska agencija CBS News je izvijestila da su masovni požari na području Los Angelesa izazvali potpuno razaranje nekih četvrti i raseljavanje desetaka hiljada ljudi. Prema tom izvještaju, Američka nacionalna meteorološka služba upozorila je da će opasnost od požara ostati visoka u svim područjima Los Angelesa i Venture do srijede. Lokalne vlasti su izdale nalog za prisilnu evakuaciju za područja Encino i Brentwood u Los Angelesu. Požar Eton u sjevernom okrugu Los Angelesa ostavio je užasne slike razaranja. Istovremeno s naporima da se smanje zdravstveni rizici uzrokovani pepelom i dimom od šumskog požara u Los Angelesu, Američka savezna država Kalifornija proglasila je vanredno stanje u javnom zdravstvu za građane Los Angelesa. Dok su u raznim dijelovima Los Angelesa u Kaliforniji izbijali smrtonosni požari, policija je izvijestila o porastu broja pljačkaša i hapšenju nekolicine njih. Prema riječima policijskih dužnosnika Los Angelesa, policija se obračunava sa pljačkašima u evakuiranim zonama, a samo u posljednja dva dana je uhapšeno 7 pljačkaša. U poruci na svom računu na društvenoj mreži True Social, novoizabrani američki predsjednik Donald Trump nazvao je razorne požare u Južnoj Kaliforniji jednom od najgorih katastrofa u historiji zemlje i kritizirao zvaničnike zbog njihove nesposobnosti da obuzdaju požar. Trump je napisao: hiljade veličanstvenih domova je izgubljeno, a još mnogo njih uskoro će doživjeti sličnu sudbinu. Smrt je prisutna posvuda. Ovo je jedna od najžalosnijih tragedija u historiji naše zemlje. Ne mogu obuzdati vatru. Kakva smrt. Požari i dalje bukte u Los Angelesu. Nesposobni političari nemaju pojma kako ih ugasiti.
Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga informirao je o devetosatnom sukobu s američkim nosačem aviona u Crvenom moru. Brigadni general Yahya Sari, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, objavio je da su se oružane snage te zemlje po peti put sukobile s brodom USS Harry Truman u Crvenom moru, a u posljednjem okršaju koji je trajao 9 sati, američki brod je gađan krstarećim projektilima i bespilotnim letjelicama. Yahya Sari također je stavio naglasak na nastavak operacija jemenskih oružanih snaga sve dok se ne zaustave zločini cionističkog režima i njegovih sponzora u pojasu Gaze i dok se ne ukine opsada te regije. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga također je u petak navečer objavio da je u znak podrške potlačenom jemenskom narodu i njegovim borcima te kao reakciju na masakr nad potlačenim palestinskim narodom u pojasu Gaze u proteklih 48 sati izvedeno nekoliko vojnih operacija, od kojih je najvažniji bio napad na američki nosač aviona USS Harry Truman i nekoliko fregata povezanih s njim u sjevernom području Crvenog mora s nekoliko krstarećih projektila i bespilotnih letjelica. U nastavku kontinuirane podrške SAD-a acionističkom režimu i porasta sukoba između američkih vojnih plaćenika i jemenskih snaga, Mahdi al-Mashat, čelnik Vrhovnog političkog vijeća Jemena, istakao da američke prijetnje ne plaše čak ni njihovu djecu, te dodao: ljudi svijeta direktno su svjedočili reakciji jemenskog naroda na američka bombardiranja. Cionistički režim 464. dana rata protiv pojasa Gaze nastavlja s napadima i brutalnim akcijama protiv stanovnika regije, a neki izvori javljaju o skorom prekidu vatre s obzirom na značaj napredak u pregovorima. Mediji cionističkog režima izvijestili su da je vojska tog režima spremna povući se iz mnogih dijelova Gaze s obzirom na napredak postignut u pregovorima o sporazumu o prekidu vatre. Al Arabi Al Jadid je objavio: prema primljenim informacijama, sporazum o prekidu vatre uključuje potpuno povlačenje Izraela sa osovine Salahudin, Filadelfija, u završnoj fazi sporazuma, a prva faza će svjedočiti djelomičnom povlačenju izraelskih okupacijskih snaga. U drugoj fazi bit će uspostavljeni izraelski promatrački centri, no u trećoj će se fazi povući sve izraelske okupacijske snage. Istovremeno s ovom viješću, palestinski izvori objavili su da je stradao jedan oficir za pružanje pomoći iz kampa Džabalija zbog ozljeda zadobivenih u bombardiranju sjevera Gaze od strane okupatora. Palestinski izvori također su objavili da je artiljerija okupacijske vojske opsežno granatirala i neka područja u sjevernoj Gazi u gradu Rafahu. Troje ljudi ubijeno je u zračnom napadu na zgradu u zapadnom dijelu Gaze. Istovremeno je okupacijska vojska objavila vijest o pogibiji četvorice svojih vojnika i ranjavanju još dvojice u Beit Hanunu na sjeveru Gaze, 3 mjeseca nakon početka razorne ofanzive na tom području. Generalni sekretar Vijeća za saradnju u Perzijskom zaljevu je, osudivši agresiju cionističkog režima na Siriju, pozvao na povlačenje tog režima s teritorija te zemlje. Jasem al-Badivi, generalni sekretar Vijeća za saradnju u Perzijskom zaljevu, je na otvaranju Arapsko-međunarodnog samita u Siriji u Rijadu rekao: osuđujemo opetovane napade izraelskog režima na Siriju. Sastanak arapskih i nearapskih ministara u Siriji počeo je u podne u saudijskoj prijestolnici Rijadu. Prvom dijelu sastanka prisustvovali su samo ministri vanjskih poslova arapskih zemalja, a drugi dio sastanka održava se uz prisustvo predstavnika stranih zemalja i uz ministra vanjskih poslova arapskih zemalja. Na tom sastanku se očekuje rasprava i razmjena mišljenja o pitanjima poput ukidanja sankcija Siriji, političke budućnosti te zemlje, sveobuhvatnog nacionalnog dijaloga, humanitarne pomoći Siriji i agresije cionističkog režima na nju. Sastanku prisustuju ministri i dužnosnici Francuske, Britanije, Njemačke, Italije i Španjolske, kao i zamjenik američkog državnog sekretara John Bass, posebni izaslanik UN-a za Siriju Geir Pedersen i visoki komesar Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kallas, potom Ahmed Abulgeit, generalni sekretar Arapske lige, i Jasem al-Badivi, generalni sekretar Vijeća za saradnju u Perzijskom zaljevu. Sljedi blok kraćih informacija. Ambasador Srbije u Iranu posjetio je svetište Hazreti Masume, salamun alejha, potomka poslanika Muhammed alejhi selam, u gradu Komu, te se upoznao s njenom ličnošću, s položajem i značajem njene kulturno-historijske uloge. Damir Kovačević posjetio je danas mauzolej Hazreti Masume, poznate kao Dame dostojanstva, te obišao razne dijelove ovog mauzoleja. Upoznavanje s arhitekturom i historijskim pregledom zgrade svetišta i namjenama koje imalo u svakom razdoblju, upoznavanje s osobnostima učenjaka sahranjenih u mauzoleju, te obilazak dvorišta i trijemova bili su među programima ove jednosatne posjete. Informativni izvori izvijestili su da su vojnici cionističkog režima ugušili prosvjed porodice izraelskih zatvorenika u Tel Avivu. Porodice izraelskih zatvorenika u pojasu Gaze prosvjedovale su u subotu navečer u Tel Avivu tražeći dogovor s otporom oko njihovog oslobađanja. Nakon što nisu uspjeli rastjerati porodice cionističkih zatvorenika, vojnici tog režima upustili su se u sukob s njima i poduzeli represivne mjere. Grad Sarajevo postavio je novi rekord u broju stranih turista od početka pandemije COVID-19. Prema podacima koje u petak objavila turistička agencija Zajednica kantona Sarajevo, navela kineska novinska agencija Xinhua. Čitaoci magazina National Geographic Travel u oktobru prošle godine su proglasili Sarajevo top destinacijom za 2025. U odnosu na prethodnu godinu, broj turista u ovom historijskom gradu povećan je za 22,3%, dok je broj noćenja porastao za 18,3%. Na cijelom teritoriju Crne Gore provedena je velika akcija policije, tokom koje je izvršen pretres na više lokacija i oduzeto 20 komada vatrenog oružja i 778 komada municije. Akcija je bila usmjerena na pripadnike organiziranih kriminalnih grupa, njima bliskim i operativno interesantnim licima, koja će biti nastavljena i u narednom periodu, saopćeno je iz uprave policije. U saopćenju se navodi da preduzete aktivnosti pretresa na više lokacija širom Crne Gore pokazuju posvećenost institucija u borbi protiv nelegalnog posjedovanja oružja i municije, kao i otkrivanju i procesuiranju lica povezanih sa kriminalnim aktivnostima. U Hrvatskoj su danas u 7 sati otvorena biračka mjesta na kojima su građani glasali u drugom krugu predsjedničkih izbora između aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, kandidata SDP-a i partnera, i Dragana Primorca, kandidata HDZ-a i partnera. Ako Milanović pobjedi u drugom krugu, pridružit će se prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu i Stjepanu Mesiću, koji su imali uzastopne mandate. Nakon što je obavio građansku dužnost, Milanović se obratio okupljenim novinarima u Zagrebu, rekavši kako nije bilo nikakvih rituala jer on nije čovjek od rituala. Na svake izbore do sada sam izlazio s nadom u pobjedu i kao političar i stranački. Uvijek su šanse za pobjedu postojale. Jednom je ostvarena pretežito moćno, a sada se kao i svaki puta nadam pobjedi. Vjerujem u pobjedu zato jer mislim da valjam i zato jer mislim da je važno. Upitan je i kako bi ocijenio kampanju. Kao groznu kampanju. Nikada protivnik koji imao manje šansi nije igrao nepoštenije. Kao da sam igrao šah s golubom. Govorio o demokratiji, navodeći kako je navodno demokratska Europa u mnogočemu aristokratska i nereprezentativna. Europom upravljaju ljudi koji nisu demokratski izabrani. Odbrana demokracije se ne sastoji u tome da svakome ko misli drukčije o tebe pljuneš da je ruski igrač i da radi za Putina. Kandidat Dragan Primorac je nakon glasanja rekao: "Puni smo energije, zadovoljstva, optimizma i naravno poruka je samo jedna. Meni je Hrvatska uvijek na prvom mjestu." Državljani Hrvatske koji žive u Bosni i Hercegovini danas su mogli glasati na 42 biračka mjesta u 7 općina i gradova u Bosni i Hercegovini, i to u Banjoj Luci, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Livnu, Vitezu i Orašju. Podaci koje je Državno izborno povjerenstvo objavilo u podne pokazali su da je do 11.30 na izborima glasalo skoro isto birača kao prije 2 sedmice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je iz Bakua obaviješten da neće biti obustave gasa za Srbiju. "Naša braća i prijatelji iz Azerbejdžana upravo su me obavijestili da bez obzira na objektivne probleme izazvane višom silom neće biti obustave gasa za Srbiju." Beskrajno hvala Azerbejdžanu i predsjedniku Ilhamu Alijevu, koga su sa velikim nestrpljenjem uskoro očekujem u Beogradu, naveo je Vučić na platformi X. Predsjednik Srbije u subotu rekao da je dobio obavještenje iz Azerbejdžana da u narednom periodu, zbog problema koje imaju, neće moći da isporučuju Srbiji svakog dana 1,7 miliona kubnih metara gasa. Britanska kompanija British Petroleum bila je primorana da privremeno obustavi proizvodnju na platformi u Kaspijskom moru zbog tehničkih problema koji je povezan sa odlukom Azerbejdžana da obustavi isporuke prirodnog gasa Srbiji. S druge strane, pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država James O'Brien izjavio je da je jedini uslov SAD-a za poslovanje naftne industrije Srbije da nema odliva novca u Rusiju. O'Brien je rekao da SAD ne žele da Moskva upravlja NIS-om. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu "Strahovi i nade u vezi sa sporazumom o prekidu vatre u Gazi u posljednjim danima Bajdenove vladavine". Ostanite uz naš program.
put prema svjetlosti. Poštovani slušatelji, počinjemo još jedno druženje sa vama u okviru serijala Put prema svjetlosti. U ovo sedmičnom izdanju iz našeg serijala krećemo sa tumačenjem sure El Enfal, koja ima 75 ajeta, a čiji ajeti su objavljeni u Medini. Pa poslušajmo odmah prvi ajet ove sure.
Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Pitaju te o plijenu. Reci: plijen pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojite Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku, ako ste pravi vjernici.
Druge godine nakon hidže, posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem iz Mekke u Medinu, izbio je rat između muslimana i mnogobožaca u mjestu Bedr, koji je okončan pobjedom muslimana te je prikupljeno dosta ratnog plijena. To je bio povod mnogim muslimanima da dođu kod Božijeg poslanika pitajući ga za način raspodjele ratnog plijena. Potom je od Allaha Dželešanuhu objavljen ovaj prvi ajet sure Enfal. Poslaniku je bilo naređeno da izvrši njegovu raspodjelu na pravedan način. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je potom podijelio plin ravnopravno bez diskriminacije, kakva je bio običaj među Arapima tadašnjeg doba.
Izraz El Enfal znači plijen, a obuhvata sve vrste imetka, prirodnih dobara i metala, a njegovom raspodjelom mogao je upravljati samo poslanik. Allah Dželešanuhu u ovom ajetu pozvao je narod da, ukoliko vjeruje u Allaha i poslanika njegova, prihvati odluku koju poslanik donese. Ovaj ajet je objavljen kao pouka ljudima da se ne povode dunjalučkim stvarima i da ne čine nered na zemlji, kako se ne bi zapalio plamen mržnje među njima, te da se boje Allaha Dželešanuhu, kako bi se udaljili od šeitana i njegovih sljedbenika i bili odani vjeri koja ima odgovore na sva pitanja i koja je dovoljna za vođenje jedne zdrave ljudske zajednice. Pored toga što vjernici moraju biti jaki i složni protiv neprijatelja, oni isto tako moraju biti veoma dobri i prijateljski orijentisani u odnosima sa svim ljudima. Da bi nam vjerovanje bilo ispravno i u skladu sa vjerom islamom, čovjek je dužan da se preda uzvišenom Allahu i izvršava sve njegove naredbe.
U nastavku poslušajte drugi i treći ajet sure El Enfal.
Innamal mu'minuna allazina idha zukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene. A kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onog što im mi dajemo udjeljuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Možemo reći da su istinski vjernici samo oni čija su srca kada se Allah spomene sretna i puna ljubavi prema uzvišenom, a kad se kuranski ajeti kazuju, oni drhte pred Bogom, osjećajući njegovo veličanstvo koje im ne da da skrenu s pravog puta i koji ih usmjerava ispravnim Božjim stazama. Njihova ljubav prema uzvišenom stvoritelju je tolika da mu nikoga ravnim ne smatraju, jer se samo na njega oslanjaju i od njega pomoć traže. I tako, smirujući srca svoja poput dječjih srca, koja su kada su sa roditeljima sretna i vesela, a kada njih nema, tužna i žalosna. Takvi vjernici namaz obavljaju i milostinju udjeljuju i na Allahovom putu pomažu one koji pomoć trebaju.
No potrebno je istaknuti da je čovjekovo vjerovanje u njegovoj unutrašnjosti, mada se i na njegovoj vanjštini primijete tragovi vjere. Međutim, vjerovanje ima i svoje stepene, pa tako imamo situacija kada se ono povećava i kada se smanjuje. Da bi povećali vjerovanje, dužni smo doviti i moliti se dragom nam stvoritelju, izvršavajući halale i kloneći se harama. Dužni smo također od viška naše imovine dijeliti sirotinji i onima koji su ovisni o pomoći, jer nam to Bog naređuje kako bi se odgojili u duhu vjere i dostigli stepen istinskog roba Božijeg. Allah ne voli škrtice, pa otud i hadis poslanika da škrtica neće ući u džennet.
Prije kraja današnje emisije poslušajte učenje, prijevod i tumačenje 4. ajeta sure El Enfal.
Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Oni su zbilja pravi vjernici. Njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju.
U ovom ajetu jasno se ukazuje na nagradu koja čeka Allahove iskrene robove, u kojih vjerovanje nije na jeziku nego u njihovim srcima. Njihovo vjerovanje i molitve su uskladištene unutar tijela i nisu proizvod oholenja i isticanja. Osoba kada stigne do ovog stepena vjerovanja, dobit će poseban položaj i mjesto kod uzvišenog, a on će joj oprostiti i u blagodati svoje uvesti. Međutim, istinski vjernike Bog i na ovom svijetu obasipa milošću, omogućavajući im uspjeh u onome što oni žele, ali što je u skladu sa vjerom i što je za njih bolje. Prije kraja misije potrebno je napomenuti da je Allahova milost neizmjerna, te da čovjek treba da mu bude zahvalan na njegovoj milosti, jer ukoliko čovjek i vjeruje, a Allah mu se ne smiluje, neće biti spašen. U narednoj emisiji nastavit ćemo sa početnom temom i započetim tumačenjem ajeta sure El Enfal, pa budite uz nas.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo zajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... Ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas upravo o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja nasilja koje se dešaju u kući, to je. Uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo. Nekako postalo je popularno da se borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, reći zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Naravno, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi prijatelji, mi smo prije svega odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad ostale djece. Međutim, ta djeca koja su na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, na prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesmo, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači? Na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Možda to ne samo djeca, to i mladi.
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi, to je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djeteta u okruženju se složi sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, neka će oni da izgube, neka će možda naravno i da pobjede, neka će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilje u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jeli, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određeni taj primjer nasilja, jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jeli, partnerski odnos u braku kakav je, jeli. Djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jeli, ti koji, jeli, pokazuju ljubav, jeli, i jedno prema drugima i ljubav prema, jeli, osjetit će, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između druge djece i tako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiliku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jeli, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jeli, što je do nas, da smo, jeli, mi svoju, kaže, onu obavezu, jeli, ispunili. Nažalost, niko, jeli, ne zna šta se dešava između ta neka, jeli, četiri, jeli, između zatvorenih vrata i ta neka, jeli, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su, jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki, jeli, nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom, jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da je svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je, jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalaca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.